Blaðsíða 82. 28. kafli. Þorkell Súrsson, drepinn. Vorið eftir fer Börkur til Þorskafjarðar þings með fjölmenni og ætlar að hitta vini sína. Gestur Oddleifsson fer af Barðaströnd á skipi til þingsins. Það gerði líka Þorkell Súrsson. Rétt það bil þegar gestur var að leggja frá landi komu til hans sveinar tveir, illa klæddir og höfðu stafi í höndum. Urðumenn varir við að gestur ræti við piltana undir fjögur augu, en brátt komi ljós að þeir höfðu beðið far með skipinu og fjelst gestur á það. Þeir fara nú með honum á Hallsteinsnes. Þar fara þeir á land og fara svo sem leið liggur til Þorskafjarðar þings. Maður hét Hallbjörn. Hann var förumaður og fór landið á sem 10 til 12 manna hópi. Hann kom sér upp bráðabirðahúsi á þinginu. Það var kallað að tjalda sér búð. Hlaðnir veggir og einhvers konar tjald yfir. Þangað fara sveinarnir og byðja að fá að vera í búðinni hjá honum. Segjast vera förumenn eins og hann. Hallbjörn tekur því vel og segist veita hverjum þeim manni búðarúm sem byður þess. Ég hef verið hér öll vor, segir hann, og þekki alla höfðingja og góðorðsmenn. Sveinarnir segjast vilja njóta aðstoðar hans og fræðast af honum. Er okkur mikil forvitni að sjá frægustu mennina, þá sem mestar sögur fara af. Hallbjörn segist þá vilja fara með þeim niður til strandarinnar og segist þekkja strax hvert skip sem kom að landi og geti sagt þeim hver sé þar á ferð. Orðskýringar. Sveinn þýðir ungur piltur, drengur. Förumaður var maður sem flæktist landið án þess að hafa fasta búsetu.